Hier is een mens, die boeken chronologisch in die Bijbel op plaas. Met Nehemia, eindelijk die tweede laatste boek wees, in die Oude Testament. Want Hosea het klaar geprofeteer, Amos het klaar geprofeteer. Wat ons nou van hier af het, is nog net Malachi wat moet profeteer, as ons uit Nehemia gaan lees. En ek lees vir ons Nehemia 1, die verhaal van Nehemia, seun van Gekalja. Dit was in die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Hanani, een van my mede-ambtenare, het daar by my aangekom uit Juda, en 'n paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het, en oor Jerusalem, en hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda, groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om, en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil, en daar lank getreur. Ek het gevas, en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond en u trouwe liefde handhaaf, teenoor die wat vir u lief het en u gebooie gehoorsaam. Luister toch, gee toch ag op die gebed wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid. Ek bid vir u dienaars die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Dink toch aan die belofte wat u aan u dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer by mekaar maak. Hulle sal julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is u dienaars, u volk vir wie u met groot mag en krag gered het. Ag Here, luister toch na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars. Hulle vir wie dit 'n vreugde is om u naam te eer. Laat my toch voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my sympathiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. Nehemia, ek neem die hele perikoop as teks. Nehemia het nie teruggegaan Juda toe nie. En dit lyk vir my asof jy moes aansoek doen om te kon teruggaan. En hy het in die range van die staatsambtenary verhogings gekry en uiteindelik het hy gekom in 'n baie besondere posisie, naamlik die van die koning se skinker, 'n vertrouensposisie. Want jy moes die koning se drank proe sodat hy nie vergiftig word nie. En hy moes jou vertrou met sy lewe. Want jy kon hom vergiftig. So wanneer Nehemia hierdie laaste woordjie skryf, ek was die koning se skinker, en is dit eintlik 'n baie besondere posisie, 'n hoë posisie en absolute vertrouelingsposisie wat Nehemia bekleed. Nou hierdie gebeure, dit verskil van kommentator na kommentator, maar is tussen 70 en 90 jaar na die terugkeer en wat die tempel herbou het, gebeur hierdie woorde van Nehemia, waarin hy hierdie Hanani ontvang. Nou, hier staan een van sy mede-amptenare in die ouer vertaling, sy broer. Dis omtrent maar dieselfde ding, is geloofsgenoot. Kom ons sê maar so. En hier kom baie slegte nuus. Onthou, daar was sporadies nuus oor die afstand. Susan, die vestingstad, was daar teen een van die groot riviere gewees. En nuus het nie altyd so vinnig deurgekom nie. En hier kry hy ontstellende nuus. Dit gaan nie goed nie. Die mure is nog verwoes, na alle jare. Die poorte lê nog verbrand. So hier moet 'n plan gemaak word. En wanneer Nehemia hierdie woorde hoor, dan is hierdie seker van die aangrypendste gebeure wat ooit in die Bybel gebid word. Nehemia wat hartverskeurend huil voor die Here. Hierdie omstandighede waarin sy medevolksgenote is hulle word voortdurend aangeval. Hulle is aan enige iemand uitgelewer want hulle het huise gebou, hulle het die tempel herbou, maar die stad is onveilig. Enige iemand kan in die stad inkom en kom moeilikheid maak, daar is geen beskerming nie. So hulle lê oop en bloot. En daarmee saam ook beteken dit dat hulle lewensmiddels wat hulle wil produseer voortdurend aan ander mense uitgelewer is wat kan kom en steel en vat soos hulle wil. So hier is regtig ellende in Jerusalem. En dan huil hy. Ons hoor hy het gaan sit en gehuil en daar lank getreur. Daar lank. Hy het gevas. Nou hoekom vas 'n mens? Hy vas sodat sy gedagtes gefokus kan wees. Hy wil nie nou allerlei dinge hê wat sy gedagtes aftrek en wegtrek van hierdie saak af nie. Dis hoekom hy vas. Hy fokus op die Here, want hy wil by die Here 'n antwoord kry oor wat hy kan doen. Want hy is in 'n posisie om iets te doen. En die Here het hom daar geplaas. En nou wil hy aan sy medevolksgenote met hierdie gawes wat hy het, wat ons hoor van sy organisatoriese gawes, as hy eers in Jerusalem aankom, maar sy bewoonheid is ook 'n gawe, dat hy regtig die lot van sy volk op sy hart het. Nou hierdie gebed begin met eerbied. Ag Here, God van die hemel. Dis nou waaroor ons gister ook gepraat het terwyl ons nou hier op die kamp was van God Vader. Ek kind. Daardie eerbied en die respek waarmee Nehemia tot die Here sy God in die gebed nader. Want hierdie saak wat hy wil onderneem, wil hy doen in die grootste afhanklikheid van die Here, want dit is 'n geweldige saak. Want as die koning sê hy kan nie gaan nie, dan val sy planne plat. En daarom kom hy na die Here, want dis die een wat alles kan. En hy's bewoe oor hierdie lot van sy volk. Hy kom met liefde vir sy volk na die Here toe. En daarom kom hy in hierdie gebed. En kom staan hy voor hierdie ontzagwekkende God. Wat sy verbond handhaaf. Nou die verbond van die Here. Wat hy met Abraham, Isaac en Jakob die aardvaders gesluit het. Wat hy in stand gehou het regdeur die Egiptiese ballingskap. Wat hy deur die 40 jaar van wonders deur die woestyn onderhou het in die nuwe land, het die Here dit in stand gehou ten spyte van die ontrou van Israel deur al die konings tot hier waar Nehemia vandag in sy situasie sit. Alles spreek van God se almag, God se liefde vir hierdie mense, hierdie volk van hom. Daarom kan Nehemia nie anders as om met die grootste ontzag voor hierdie Here te verskyn nie, want hy besef sy eie kleinheid. Hy besef sy eie gebrokenheid, sy eie sondigheid, sy familie se sondigheid, sy volk se sondigheid. En so hoor ons dit. Luister tog, Here. Hoor my smeekstem. Want hy kom met 'n verdienstelike saak na die Here toe. Nou ongeveer 440 voor Christus bid hy hierdie gebed. En wanneer hy hierdie gebed bid, moet ons hoor, is nog net Maleagi wat moet kom profeteer, en dan gaan die nuwe verbond gebeur. Dis waarvoor Nehemia hierdie volk, hierdie stad wil gaan herbou, hierdie mure gaan oprig. Nou die Perse is in beheer, baie mense het al teruggekom, maar hy is nog daar in die, aan die hof van die Persiese koning. En sy hart is gebreek. Hierdie woorde van Hanani het sy hart gebreek. Dit het hom net laat besef, waar lê my wortels? Waar lê my oorsprong? Want die stad is weerloos. En ek sit in 'n vestingstad, ek is veilig. Maar my broers, my volksgenote, lewe in vrees. En nou moet ek toestemming met die koning gaan vra. Dit lê vir hom 'n berg, soos 'n berg voor hom. Daarom wanneer iets groots op ons pad kom, of daar's 'n groot onderneming wat voor ons lê, dan moet ons na die Here toe gaan. En hierdie saak voor die Here gaan lê, want as ons nou mooi lees, dan hoor ons van die maand Kislev, dis December maand, en dan hoor ons later van Nisan, hier by hoofstuk 2, die maand Nisan, dis April maand. So Nehemia het 4 maande lank gebid oor hierdie saak. Hy het met die Here in gebed geworstel, en hy weet daar moet groot werk gebeur. Maar hy moet eers hierdie saak op die tafel kry. Ek moet toestemming by die Here kry en by die koning kry, want ek kan nie sommer net dros nie. Daarom is hy op sy knieë, geliefdes. Hy huil nie net nie. Hy bely. Bid vir u dienaars. Bid hy vir die volk. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Nie hulle nie, ons. Hy's een met sy geloofsgenote, met sy volksgenote. Ons het gesondig. Hy identifiseer homself met daardie mense in Jerusalem, alhoewel hy ver weg van daar af in Susan is. Want voor God is ons almal skuldig. Ons het almal oortree, sê Romeine. Nie een van ons is regverdig nie. Daarom gedring deur God se Gees kom bely hy, en dan kom hy op grond van die beloftes van die Here. U het die beloftes gemaak. U hierdie volk in stand sal hou, dat u hulle sal neem van hier en vorentoe. Want daar moet nog een Messias gebore word. Die oorblyfsel is terug. Want die Christus moet kom. En die ballingskap was regverdig, sê hy. Want hy het gesê, as ons sondig is, ongehoorsaam is, gaan hy ons onder die volke versprei. En dit het gebeur. En hy deins nie terug om die waarheid te praat nie. Maar hy is ook nie klein gelowig as hy hierdie gebed bid nie. Hy bid dit in geloof. Met absolute vertroue dat die Here om die regte woord op die regte tyd in die mond sal hê sodat hy hierdie werk kan gaan doen. Ja, hierdie volk het 'n baanrekord van sonde. Reg deur die Ou Testament hoor ons van die volk se sondes. Maar Nehemia wil nie daar gaan stil staan nie. Hy sê, Here, ons moet van hier af vorentoe. Nou wat beteken dit vandag vir ons? Wat sou die toepassing gewees het as ons nou vandag in hierdie situasie is waarin ons hierdie gebed sou moes bid? In 1521 het Martin Luther 'n boek geskryf, 'n baie belangrike boek later in die kerk, dat die kerk onder Rome in ballingskap was. Dat die reformatie eintlik 'n vrywording was van die knegskap van Rome. Verkneg deur allerlei wette en God onteerende gebruike. En dat die kerk as ware onder Romeinse hand uit die ballingskap teruggekeer het met die reformatie. En dan moet ons hoor, ons moet onsself nie weer aan menslike instellings onderwerp en verkneg en verslaaf nie. Want dit sal die grootste fout wees wat ons kan doen. Die Here het ons bevry as ware van ons verkeerde dinge in die verlede. Dinge wat ons gesondig het. En daardie sonde is, ons het nie die Here vertrou nie. Ons het baie menslike planne gemaak al. Net soos wat die volk gedoen het. Wat die Here vir ons sê, as jy saam met my loop, is dan jy niks onmoontlik nie. Alles is moontlik as jy dit saam met my doen. En hierdie gebed van Nehemia moet ons onthou, ons moet altyd gereformeerd bly. Altyd bidend en ondersoekend saam met God se Gees in die woord na wat ons vorentoe wil beplan. En saam met Nehemia bely dat ons al kortsigtige besluite geneem het wat vir ons al baie keer hard gebyt het. En daarom moet ons in nederige erkentlikheid voor die Here kom vanmôre ook en sê maar help ons vorentoe. Want daar is besluite wat ons moet neem en dinge wat ons moet gaan in plek kry en in plek sit, sodat hierdie gemeente waarvan ons deel is, ook kan groei. Dat hy werklik 'n lig in 'n lig kan wees. Want ons moet voor die Here, die God van die hemel, verantwoording gaan doen oor ons optrede en ons besluite. Die Here is goed uit vrye liefde, vrye genade. En die enigste manier hoe ons kan terugkeer en waarom ons kan terugkeer en om by die Here self ons raad te soek is omdat daar 'n Christus was. Omdat Jesus Christus 'n mens geword het, deur die pyn van die kruisiging gegaan het, maar aan die ander kant opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Daarom kan ons 'n toekoms hê. En het ons 'n versekerde toekoms. Maar op pad soontoe moet ons weet, het ons 'n werk. Ons werk is om te verkondig, tydig en ontydig. Het ons 'n werk om die saad te strooi. Ja, nie al die saad val op goeie grond nie. Daar is dorings en daar is droogte waar die saad verongeluk. As mens na daardie gelykenis van ons Here Jesus gaan kyk, is dit omtrent 'n kwart van die saad wat 'n opbrengs gee. En ons moet dit onthou. Ons werk is nie die oes nie, ons is nou nog in saai tyd. Die oestyd kom nog. En daarom moet ons met hierdie gesindheid van Nehemia, volhardend in die gebed, God smeekend vorentoe leef. Want die Here het ons by mekaar gesit en by mekaar gemaak as een gemeente. Die Here het ons saamgebring in 'n nuwe verbond. Die Here het ons 'n nuwe visie gegee. Gaan na al die volke, nasies en tale toe. Dis ons werk. Moet aan hulle verkondig. En die Here het dit met magtige dade bewys in die geskiedenis. Die meeste Afrikaners het hiernatoe gekom omdat hulle vir hulle geloof vervolg is. Almal van Franse afkoms het gevlug omdat hulle vermoor is. Omdat hulle Christus alleen wou dien. Dis waar hierdie volk wat aan die suidpunt van Afrika ontstaan het, die Engelse, die Hollanders, die Franse, 'n nuwe volk geword het op grond van 'n gereformeerde geloof en 'n erfenis. En ons mag nie daaroor skaam wees nie. Maar wat ons daarmee moet doen is, ons moet daarmee verder werk. En is nou die tyd om daarmee te gaan werk. Die Here het ons uit genade verlos, geliefdes. Die Here het almagtige dade onder ons gedoen. Mense wat siek was, wat gesond geword het. Mense wat in ellende was, wat die Here gehelp het. In hierdie afgelope 3 jaar het ons baie dinge saam beleef. Maar as ons so in die gebed worstelend vorentoe gaan, dan doen ons dit in afhanklikheid van die Here. Dan is dit nie mense wat voorop staan nie, dan is dit God in wie se diens ons is wat voorop staan. Dan wil ons ook hierdie koninkryk uitbou, want ons is koninkryksbouers. Hier onder ons vanmôre is hier baie diakens en ouderlinge wat by hierdie kamp is. En dis die kern van die gemeente. En van daar af moet wat ons ook al doen uitkring en positiwiteit uitbou. Dan moet ons vir mekaar kan bid. Want ons vir mekaar kan sê, ons moet hierdie saak saam aan die Here oplê en ons moet saam hieroor bid. En dan vat dit 'n tyd om 'n oplossing te kry saam met die Here is 'n langdurige oplossing. Tydelik, ja, ons kan baie keer baie verkeerde besluite neem. En daarom wil Nehemia nie hierdie proses aanjaag nie. En dis iets wat ons moet leer, is om geduldig te wees op God se tyd en op God se verhoring. Sodat ons die regte ding op die regte tyd kan doen. Nehemia het gawes gehad wat hy wou gebruik in die Here se diens. Maar hy was bang hy bou verkeerd. En Paulus skryf, daar's 2 soorte gelowiges. Daar's die mense wat reg wil bou. Hulle bou met goud, silwer en edelstene. Die ander bou met hout, gras en strooi. Hulle werke word vernietig. Maar dit wat bly, dit wat van waarde is. En ons moet dit onthou. Ons bou aan God se koninkryk. Daarom moet ons met die beste bou. Nie afskeep nie. Met die beste. Iemand het eendag 'n vraag gevra. Is God the Lord at all? Because if he is not Lord of all, he is not Lord at all. En ons moet dit onthou. Oor die kleinste dingetjies. Is die Here ons God. En ons is in die kleinste dingetjies van hom afhanklik. Daarom gaan ons na hom toe. Vir krag, vir lig, vir leiding. As ons as gemeente saam bid, vir mekaar bid, ja, dan kan ons wonderlike dinge doen. Dan kan ons groot dinge doen. Groter as wat ons kan weet, ons in staat is om te doen. Dan moet daar die band onderling en persoonlik met God op so vlak wees, dat ons so na die Here toe kan gaan. Hier is 'n aangrypende gebed aan iemand wat worstelend is op soeke na 'n antwoord om iets te gaan doen. Mag ons ook in ons gebede so worstel sodat ons uiteindelik ook die sake wat werklik belangrik is kan gaan uitvoer en die Here se opdragte laat gebeur. Kom ons onthou dit. As ons ook van hier af verder gaan. Ons praat nie net hier by die kamp hier oor nie. Kom ons gaan maak dit praktyk. Kom ons gaan bid en gaan doen. Amen. Kom ons rig ons hart op die Here en ons ontvang sy seën. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen.